17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Mladi psihijatar Vid Velikić u Beču je imao blistavu karijeru, završen doktorat, stalni posao i usavršavanja širom sveta. Sve do ga jednog jutra policija nije odvela u pritvor sa optužbama da je otrovao svoje kolege. Naši tabloidi su žigosali mladog doktora Vida Velikića i nazvali ga trovač iz Beča koji uhodi i truje kolege po Austriji. Doktor Velikić sve to blaćenje negira, on jeste bio u pritvoru, ali optužnica nikada nije bila podignuta i umeđu vremenu je pušten na slobodu. Ovo je njegova priča.
Moj prvi susret sa Bečom počeo je... Negde, mislim, imao sam 6 ili 7 godina i sećam se, bilo je neko praznično vreme, nažalost tada su počinjale one grozne 90-te kod nas. To nikad neću zaboraviti, prvi neki utisak je bilo svetlost, osvetljenje, jer nažalost u ono vreme su u Beogradu bile redovite restrikcije struje, nestašice i posle toga sećam se čisti tramvaj. Kao neke bajke zato što je pružalo u ono vreme neku sigurnost, neku lepšu sliku, naravno dete se veže za neku spoljašnost i to je zaista bilo kao jedan idiličan, baš onako kao svet iz bajke. Medicinu sam već tokom svojih gimnazijskih dana odlučio da studiram. Nisam, naravno, znao sam se pripremao da upišem medicinu u Beogradu i polagao sam prijemni, položio sam prijemni. Međutim, sticajem okolnosti se desilo da je mom ocu, koji je književnik, bilo ponuđeno mesto ambasadora u Beču i tako sam onda i ja otišao za Beč. Mislim, to je za mene bio isto jedan izazov, no da priznam, jer meni su... Iako sam odlučio da studiram medicinu, i ranije, tokom školovanja, sam se uvek interesovao za jezike. Nemački sam baš, ne govorio sam, odlazio sticajem okolnosti često na nemačko govorno područje. Tako da je to bio još jedan dodatni izazov studirati medicinu na stranom jeziku. Kao student išao sam jedan semestar na NUS, odnosno National University of Singapore. Bio sam i stipendista američkog univerziteta u San Diego. Mogao sam jedan semestar da provedem na UCD University of California San Diego Medical School. I kada sam se interesovao za diplomski rad, za temu, tada mi se već iskristalisovalo da će više to da bude u smeru neurologije, psihijatrije, neuropsihijatrije, pa sam se javio na jedan konkurs, bilo tamo na Institutu za moždana istraživanja i tada sam i upoznao moju buduću mentorku za diplomski rad i počeo sam da se interesujem za neuronauke. Bavio sam se tada u tom periodu najviše multiplom sklerozom, uticajem vitamina D na multiplu sklerozu i sticajem okolnosti moja mentorka je dobila radno mesto na Karolinska institutu u Švedskoj i se ona javila kroz nekoliko meseci iz Stokholma i rekla da su oni voljni da prime njenog studenta, odnosno mene, da tamo odem i da završim eksperimente koje ću kasnije koristiti i za odbranu moje disertacije. Ja sam bio presrećan. Zaista Karolinska institut je sigurno sam vrh evropske medicine. I konkurisao sam u Beču. Otvorilo se mesto na Bečkoj univerzitetskoj klinici, AKH. Primljeno je bilo nas nekoliko. Svi bi imali kratke ugovore. Prvi ugovor je bio na 2 meseca sa mogućnostju produženja, ali u zavisnosti ono kako se snalazite, kao neko takmičenje. I sigurno jedno 2 godine sam bio na tako kratkim ugovorima da se otvorila mogućnost stalnog zaposlenja. Ja nisam očekivao, znajući da će stanik da se javi, da ću ja da dobijem. Ispostavio sam na kraju verovatno zato što sam imao i najbolje reference, dosta iskustva, a i pisma preporuke i sa Karolinska instituta iz Stokholma i od nekih profesora iz Amerike, tako da je verovatno doprinulo da dobijem stalno mesto na AKH na univerzitetskoj klinici u Beču, koje je uključivalo rad i sa studentima, što se mene jako dopalo, a isto tako i rad u nauci. I to mesto je još imalo dodatno i forenzičku psihijatriju, da sam ja išao i u zatvor u Kölersdorfu, odnosno to je zatvorska bolnica u kome sam i ja odlazio kao specijalizant. Vremenom, kako sam se ja uspinjao na toj lestvici, dešavalo se da što sam bio bolje u poslu, kada bih to nosio konkretno za moje radno mesto određene poene tako što sam prezentovao radove na internacionalnim konferencijama, publikovao, to sam se osjećao na svom radnom mestu više izolovano. Postojala je jedna patološka doza ljubomore i, nažalost, jedna vrsta čak i nacionalizama, s obzirom da sam ja bio jedini koji nije imao austrijsko državljanstvo. Da su to bilo onda čak i neke šale na moj račun na nacionalnoj osnovi, takvoj nekoj instituciji, takvoj jednom mestu ne pripadaju. I onda se desilo da sam se ja jednog jutra probudio, to je bio 22. maj, petak, u 6:20, spremao se, toga dana sam trebao da idem na posao, baš u zatvorsku kliniku, kada tresak ili snažno lupanje na vratima, ispred vrata su stajala 3 inspektora, oni su se predstavili, pokazali su značku da su policijski inspektori, sam bio u šoku i rekli su da imaju nalog za moje privođenje, za hapšenje, zbog namernog nanošenja teških telesnih povreda. Znam da se ni sa kim nisam ni potuko, ni timo bilo kakav, pa ni verbalni, fizički konflikt. Ništa više nisu hteli da mi obrazlože. Tek kad su me priveli u policijsku stanicu, rekli su to je zbog kolača koji sam ja nekoliko dana pre toga odneo na posao. Tokom korone, baš zato što smo svi bili podeljeni u više grupa, da se ne bi susretali, bio je običaj da se donese nešto za grickanje, neka poslastica ili nešto da neko donese, i ja znam taj put je bio red na mene, bio sam odneo, bio sam ja, ništa se nije dogodilo, prošlo isto par dana, kasnije u policijskoj stanici saznajem da su naročito jedan kolega i sekretarica imali, inspektori kažu, teške simptome i oni su bili ubeđeni da sam ih ja namerno trovao, da je sigurno bilo u tome nešto i da postoje izjave različitih kolega i nedvosmisleno kod svakog da sam ja to namerno uradio. ja sam bio u šoku. Mislim da bi svako ko se nađe u takvoj situaciji, pre svega kada zna da nije ništa loše učinio, kao nekom me, da je to neka nerealna situacija, ali kao da mi se to sve ne dešava, kao da je jedan loš košmar. Nakon slušanja u policijskoj stanici, odmah su me odveli u istražni zatvor u Kornojburgu. U zatvoru sam čitao, ne da sam se identifikao, ali to je zaista bilo kao u Kafkinom procesu. U istražnom zatvoru u Kornojburgu ostaću 70 dana bez ikakve optužnice, odnosno privođenje bilo je dovoljno parče kolača koje su kolege sačuvale i iskaze kolega koji su tvrdili da sam ih ja namerno otrovao, zbog čega razlog su navodili da sam ja sigurno neuračunljiv. Upisivali su me, što naravno vremenom kada sam saznavao, pošto je moj advokat meni donosio njihove iskaze, proizvodni neku mučninu, neku muku o stomaku, da opisivali su me kao izuzetno agresivnu osobu, osobu koja voli kako verbalno, tako i fizički da se obračuna, da sam akutno psihotičan, opasan po austrijsko društvo i da čak ni šizofrenija ne može da se isključi. Najstrašnije je prvo bilo čak i izjava šefa neuropsihijatrije koji kaže pa on ne veruje da imam šizofreniju, ali on ne može to da isključi. Zanimljivo je da takav iskaz daje osoba čije zanimanje i čije uska specijalizacija forenzička neuropsihijatrija, znači on mora u pobela dana da zna i tekako, ako ne tačnu dijagnozu, ali da li je osoba uračunljiva ili nije uračunljiva. Znači to ako kaže da ne može da isključi, onda znači da ne može da isključi ni za pacijente koji se nalaze u toj ustanovi. U zatvoru vreme prolazi jako sporo. Znači tih 70 dana, neću da kažem da izgledalo kao 700, ali u početku užasno teku, užasno sporo. Mislim da ne treba ni da navodi da sam se prvi put našao u takvoj jednoj situaciji i mislim da čak ostali zatvorenici su tu neku moju zbunjenost i strah, šok, valjda, isto primetili, pa su se, da budi paradoksalno, nekako prema meni, ne mogu da kažem zaštitnički ponašali, ali barem u nekoj maloj meri trudili da ili ulepšaju. Čak su dolazili, što u početku možda jeste bilo simpatično, ali kasnije mi je već bilo dosta naporno. Znači, ne samo za neke psihijatrske probleme, nego da bilo što ubode se na nešto, pa dolazi ne ode kod zatvorskog lekara, nego kod mene. To se najčešće dešavalo tokom šetnje, pošto vi imate pravo jedan sat dnevno da se šetate. To je po meni bilo čak i najgori deo, zato što idete u jednu dosta veliko tu unutrašnje dvorište, ali grozno. 15 metara viseki zidovi i na tih 15 metara dođe još električna ograda. Vidite samo nebo. Ako sije sunce, sije sunce. Ako pada kiša, pada kiša. Ne postoji ništa gde možete da se sklonite. Čak i nikakvi sportski sadržaj, kao što možda znamo iz nekih američkih filmova, zatvoreno košarkaški tereni, nešto ne. Znači, potpuno jedan oguljen prostor. Zatvor ko zatvor. I kad je modern, to je uvek zatvor. Ja sam imao tu sreću da sam bio raspoređen u biblioteci, tako da je taj posao prilično lep u odnosu na neke ostale zatvorenike koji su morali da peru podove ili peru veš ili rade u kuhinji ili, da kažem, ili neke teže isto fizičke poslove. Ja i još par zatvorenika radili smo u zatvorskoj biblioteci, što me začudilo, jer ima sigurno preko 10.000 knjiga, zaista impozantna zatvorska biblioteka, pa čak i na 20 različitih jezika, na velikom većinu naravno na nemačkom, ali čak i na srpskom, engleskom, francuskom, kineskom i tako dalje. Tu je bilo dosta različitih struktura ljudi, različitih nacionalnosti. Mnogi čak nisu ni govorili nemački. Velika većina je bila mlađa od 40 godina. Da sam pomislio, ok, sada dolazi sve ono što ja nisam, kako su me kolege opisivali, da volim i da se fizički obračunam. Nažalost, širenje stereotipa sa njihove strane, jer je li tako neko dolazi iz Balkana, logično je po tim stereotipima da voli da se potuče. I onda sam zaista pomislio, pa sad u zatvoru bi sad to zaista i trebalo da se dogodi. Međutim, da li moj iskreni ili otvoreni pristup je doveo do toga da sam se ja čak na neki način i prihvaćenije osjećao među zatvorenicima nego, i zaista ne preterujem, nego među kolegama, naročito, kao što sam već naglasio, što sam ja napredovao u karijeri, to sam se više izolovanije osjećao. Moj advokat je pokušavao da prvo saznao, da ja tek od njega isto saznam da su određeni iskazi davani čak tokom mog boravka na poslu, znači meni privod u petak, ja u četvrtak na poslu od jednog kolege, to se tačno sećam, koji me kaže da vidimo se sutra, pozdravno se odlazim kući, a kasnije saznam da on toga dana kada meni kaže vidimo se sutra, već dan pre toga dao iskaz u policiji protiv mene, gde govori, gde je imao simptoma, zanimljivo kakve simptome, s obzirom da je normalno došao da na posao, gde govori da ima simptome trovanja, povraćanja, temperaturu, i gde bi ubeđen da ja to namerno sam izazvao s tim kolačem. Jedan kolega je sačuvao deo tog kolača i odneo ga, odnosno predao policiju, koja će ga odneti na analizu da se utvrdi koje su supstance bile u kolaču, i morao je da dođe neutralni sudski veštak da utvrdi moje mentalno stanje, odnosno da li sam ja zaista neuračunljiv ili nisam. Na to se čekalo maltene skoro 2 meseca. Prvo je trebao da dođe jedan sudski veštak koji je inače radio nekada na mom poslu, u istoj zatvorskoj bolnici gde sam radio, i onda je državno tužilaštvo reklo ne, ipak da ne bi bilo nekakvih sukoba, da treba da dođe zaista neutralni, da onda je došao jedan neutralni koji nema, da kažem, ni sa jednom, ako tako možemo da kažemo, zavađenom stranom kontakata, da utvrdi moje mentalno stanje. To je bio, mi smo imali jedan razgovor 4 sata, i on je na 30 stranica onda napisao, naravno, njegovu analizu čitavog slučaja, gde je rekao da kod mene ne može da se uspostavi ni jedna neuropsijatrijska dijagnoza, gde govori da je osoba za mene stabilne ličnosti i kriminalna prognoza. Tu postoje sad određeni parametri da svaki čovek je u određenom procentu i u određenim okolnostima spreman, ili postoje određena mogućnost da učini neko krivično delo, i onda se radi ta takozvana kriminalna prognoza, i kod mene je ispalo da je kriminalna prognoza na nivou statističke greške za to za šta oni mene optužuju. Kada je došao nalaz neutralnog sudskog neuropsijatrijskog veštaka, mene je dežurni sudija, bila je žena, pozvala na razgovor, sam bio u šoku jer sam znao da nije trebalo da bude nikako dodatno slučajno, da me obavesti da me momentalno otpušta iz zatvora, odnosno pušta na slobodu, i bukvalno ja sam u roku od 5 minuta bio izbačen na ulicu. Meni kasnije jedino logično objašnjenje da kada je ona videla nalaz veštaka, da nije želela da bilo šta njoj nešto bude kasnije na odgovornost, nego jednostavno kod dežurni sudija reklo, pa ovo nema nikakve veze, očigledno, što onda zapravo bilo da su one mene najvećim delom držali zbog toga što su bili ubeđeni, kao što su kolege govorili, da sam ja opasan po austrijsko društvo i da zato trebam da sam u pritvoru. Kasnije je došla i analiza kolača koja je trajala 8 nedelja, gde se ispostavilo da je kolač samo kolač, a nikakvo neko ubojito oruđe. Međutim, hemijski istražitelji koji su analizirali kolač tražili da kolege daju krv i mokraću na analizu pronađene određene supstance u različitim koncentracijama, znači koje nisu mogle biti unete isti dan kod određenih kolega. Zanimljivo je da oni koji su tvrdili da imaju najteže simptome nisu imali bukvalno ništa krvi, a i ostali kod koga je pronađeno nešto su tvrdili da nisu ništa uzimali, pa čak ni aspirin. Mene su priveli u petak, u ponedeljak, rektor medicinskog univerziteta, na univerzitetskoj klinici smo mi svi zaposleni. U ponedeljak rektor već potpisuje moj momentalni otkaz, a zanimljivo je, to saznajem tek kasnije, od studentkinje koje sam bio mentor za diplomski rad, da je moj šef već na dan hapčenja, ako ne, a nije znao šta će da se desi i da je čak na kliniku okačio taj dan da se meni zabranjuje pristup klinici. Kada sam izašao, saznao sam, to nisam mogao naslutiti, ali me je začudilo zato što sam dobio zaista ogromnu podršku različitih ljudi, pre svega mojih poznanika i prijatelja, prevashodno iz Beograda. Slali su me, što je u ovim teškim danima zatvora puno značilo, pisma podrške, ali s druge strane sam bio isto začuden kako su mogli u tom broju da saznaju, i onda ja saznam tek kada sam izašao iz zatvora da su srpski tabloidi platili i prikazivali, što je bio još jedan dodatan šok. Znači, vama je već, odnosno meni, priređen šok od strane kolega, učinjena velika nepravda, i onda vas još dočeka da se, i to pre svega iz vaše zemlje, tabloidi još naslađuju, iznose različite neistine o vama. Imam jednu veliku neizvesnost, zato što na neki način gde god da nađem novi posao, pre svega želim da završim specijalizaciju, jedino što sad mogu i što se zaista trudim je da barem to neko slobodno vreme koje imam u mogućnosti najviše iskoristim za neka naučna istraživanja koja možda još isto nisam dovršio. Neku saradnju jako puno mi je pomogla moja mentorka iz Švedske. S tim što, naravno, ukoliko bi se opredelio da u Švedskoj završim specijalizaciju, morao bi da naučim švedski, jer što se nauke tiče, to može na engleskom da se radi, a specijalizacija ipak mora na jeziku te zemlje. Meni jako malo fali, meni fali tačno ta godina, i to je ono što je zapravo jedna velika neizvestnost, pa čak i neko pravdanje, jer znači, gde god da ja odlazim na novi posao, i sad imam osjećaj kao stalni, kao dežurni krivac. Pre svega ne znam moje medicinske kvalitete, koje su očigledni, jer verovatno ne bi bio tako, da kažem, radna mesta u različitim sredinama, nego zbog čitave ove situacije koja se desila, da znači, ne moram više o tome da govorim, da se automatski pravdam i da to ide u prvi plan, a ne pre svega moji medicinski kvaliteti. We'll be right back. Ja sam trenutno u Beogradu, čekam konačni izveštaj. Moj advokat smatra da, pre svega na osnovu neuropsihijatrijskog veštačenja, iz tog samog kolača ne može doći do podizanja nikakve optužnice i ja čekam pre svega finalno okončanje procesa i da mogu da završim svoju specijalizaciju, jer što je najstrašnije, ja sam zaustavljen bukvalno na poslednjoj godini specijalizacije.
Bila je ovo priča Vida Velikića, mladog lekara iz Srbije koji je doživeo kafkijanski proces u Beču. Priča koja opominje u ovom slučaju pre svega medije i podseća na kodeks da niko nije kriv dok sud to ne dokaže. Emisiju su realizovali tonski snimatelj Srđan Stojiljković, muzički urednik Predrag Vasić i autor emisije Milena Božović-Manić.